Malý černý slon.
Podcast, ve kterém čteme z deníků pamětníků. Čteme z deníku Prokopa Domorázka, doplněného o komentáře jeho dcery Dagmar Váchové. Část druhá. Zatčen a uvězněn. Nacházím pár listů ručně psaných, v nich se střídá tvé zoufalství s odhodláním něco udělat. V jednom z nich říkáš pro mě neznámé věci. Například:
mnozí naši lidé jsou nadšeni Německem.
Tisk přinesl dnes dlouhý článek nazvaný Koncentrační tábory jsou dobrodiním pro Židy.
Útlak Německem je pořád horší. Nedovolují nám nic, jsou pány naší země.
Nejhorší spodina jde vzhůru.
V těchto dnech naflákala policie nějakým fašistům a Gajda dává ultimátum vládě a žádá hlavu ministra vnitra. 19.9.1939. Dávno jsem říkal, že se blíží katastrofa. Smáli se mi bratři, když jsem volal jako starý prorok. Kdo se dnes snaží chápat svět podle bývalých metod? Kdo hledá mezinárodní právo, řád, chodí zmámený a ztratil orientaci, možnost se přizpůsobit, pochopit? Do světa se valí lavina lží a podvodů, kterými se snaží jeden druhého zastrašit. Ale to je teprve začátek, čeká nás vraždění lidí. Nic nemá hodnotu. Lidský život, právo, svoboda, nic. Šílený národ, vedený šíleným mužem, zamkl tradici celé civilizace a kultury. Zavrhl všechno, co vytvořilo 10 století a vrátil se do starověku, ale vyzbrojen 20. stoletím. Nebyl preventivně odstraněn a teď se řítí do zkázy všichni. Třeba je to konec civilizace, konec světa. Jen víra, jen pokora a zbožnost ukáže cestu ze zkázy. Jen ti, kdo pochopí cestu dál, jen ti přežijí. Naše stará dobrá republika se vrátí, musíme ji mít jen dost rádi. Budeme bádat nad dobrem a zlem, nad vším, co se odehrálo v nás.
Ale nezůstalo jen u úvah a filozofování. Lidé, kteří chtěli něco dělat a nechtěli se smířit s okupací a chtěli nějak pomoci alespoň malým kamínkem do mozaiky odboje, se dávali dohromady. Snažili se napojit na již existující odboj. Nacházím podrobný popis toho, jak složitě se lidé dávali dohromady, jak bylo těžké odhadnout lidi nebo rozeznat provokace. Vznikla tak malá skupinka lidí, kteří se dobře znali. A to nejen ze zednářské lože, zvané Dílna lidskosti. A jejich jména by neměla být zapomenuta. Byl to Karel Šváb, bývalý plukovník Plas, který měl, jak táta píše, tajná spojení, o kterých v náznacích mluvil, tátův starý kamarád doktor Hněvkovský, doktor Haškovec, Alfons Weisser, Eduard Ziegelbauer, A. Fuchs, právník Hugo Richter, doktor Miloš Nedvěd, Vladimír Gréger, Alois Růžička a samozřejmě můj tatínek. Tato skupinka se scházela. Alois Růžička jim nosil ilegální rudé právo. Byl napojen na ústřední výbor komunistické strany v Berouně a tam na Jana Žižku nosil i drobné úkoly. Některé zprávy šly přes Karla Švába, který měl ve svém krámku tajnou schránku. Doplatil však na provokaci gestapa, převzal a dále předal fingovanou zprávu, byl zatčen a popraven. V roce 1941 si pořídili cyklostyl a tiskli u nás v bytě nějaké letáky, časopis Přítomnost českého podzemí, tátou napsanou brožurku pro venkov pod krycím jménem Pěstujeme jetel a podobně. Získat cyklostyl tehdy nebyla legrace. Táta celou tu historii popisuje takto.
Týden jsem chodil jako mlsný kocour kolem výkladu papírnictví, kde mezi poznámkovými bloky, soupravami tužek a jiným zbožím stál cyklostyl. Zaprášený, ne zcela nové konstrukce, ale stál a čekal na práci. Lidé chodili lhostejně kolem, zabráni do svých protektorátních starostí nebo ustrašení krvavými zprávami. A tady byla výzbroj, mocný nástroj propagandy, a nečinně zahálela. Konečně jsem vstoupil. Malý mužík obsluhoval dvě zákaznice. Počkal jsem, až zaplatí a odejdou. Račte si přát? Je na prodej ten cyklostyl? Ano, samozřejmě, mám ho ukázat. Ne, není třeba, musím si obstarat povolení, mám civilní kancelář. Mužík si mě pátravě prohlížel a přerušil mě. Nemusíte, budu rád, když se ho zbavím. Zeptal jsem se na cenu a slíbil, že si pro něj brzo přijdu. Šel jsem k Otovi domluvit se. Nějak nám nedošlo, že jsme si nastražili past. A druhý den jsme se do krámku vrátili. Auto jsme nechali stát za rohem, počkali, až bude krám prázdný, a vešli jsme. Malý mužík šel bez řečí otevřít výlohu a pomalu vytahoval stroj. Jak byly vteřiny dlouhé. Oba jsme se snažili pomáhat, ale mužík měl času dost. Vytáhl stroj a šel hledat nějaké součástky. Pak stroj pečlivě otřel hadrem a my ho začali balit do přikrývky. Vezete to daleko? Ne, ale špatně se to nese. Musela na nás být vidět nervozita. Pozorovali jsme skleněnými dveřmi přecházející chodce, ženy s nákupy, ale i vojáky v proklínaných uniformách. V tom se otevřely dveře a vstoupila nastrojená žena. Grüß Gott, Karl, volala ode dveří. Odpověděl česky. Žena odevzdala balíček a vyřizovala pozdravy z Liberce. Pak odešla. To byla švagrová ze Sudet, pravil zbytečně, ale významně mužík. Rychle jsme zaplatili, popadli balík a odporoučili se. Oba jsme cítili na zádech pot. Rozhlédli jsme se a šli jsme k autu. Chvíli jsme jezdili oklikami po Praze, sledujíce, zda za námi nejede nějaký vůz. Když jsme měli jistotu, že nejsme sledováni, zajeli jsme k nám. Mužík z krámku nepochybně poznal, k jakým účelům stroj kupujeme, ale asi si tak vyřizoval své osobní účty ze svého bývalého domova. Ostatně pro sebe bez rizika. Doma jsme rozbalili ten vzácný poklad. Ale přitom jsme pochopili, že jsme si ve spěchu nenechali poradit, jak se stroj plní barvou, a že na to nepřijdeme. Museli jsme se vydat to vyzkoumat do nějaké prodejny, kde by nám to mohli ukázat. Zašel jsem do velké firmy s rozmnožovacími stroji, ale pozdě jsem zjistil, že to je německá firma. Nasadil jsem bezvýraznou tvář a zeptal se. Rád bych koupil cyklostyl, jsem inženýr soukup a potřebuji ho do soukromé kanceláře. Uhlazený muž s napomádovanými vlasy se mě ujal a ukazoval různé typy. Všechny byly modernější a jiné než ten náš. Ale pak se objevil trochu podobný. Řekl jsem, že ten by se mi líbil a zda by mi ukázal, jak se s tím pracuje. Muž mi vše vysvětlil. Já jsem poděkoval a řekl, že si vše doma rozmyslím. V tom vstoupili další dva muži. Jeden řekl, smím vás poprosit o adresu, poslali bychom vám své prospekty. Vhrkl jsem, co mě zrovna napadlo. Fošova 21. Uhlazený muž ale opáčil, že už se tak snad nejmenuje. Zastavil se mi srdce. Uvědomil jsem si, že byla přejmenována, ale nevěděl jsem jak. Nevěděl jsem, jak se jmenuje teď ulice, v níž bydlím. Byl to jen zlomek vteřiny, ale zdála se věčností. Snažil jsem si vzpomenout. Druhý z těch příchozích mužů ale řekl, přeci Šverinova, pošleme vám nabídky. S úsměvem jsem poděkoval a odešel. Teprve když jsem vyšel ven, jsem si naplno uvědomil, jak sebe menší chybička může stát život. Ještě, že se najdou poctiví Češi, i když pracují v německé firmě, v pravou chvíli pomohou.
V březnu 1942 tisk u nás v bytě ukončili a cyklostyl předali do Berouna, odkud táta dostal ještě pár úkolů. Tím hlavním bylo vypracovat zprávu o stavu zemědělství, sestavit zemědělský výbor, který by připravil výhled vývoje zemědělství po válce. Věřili pevně v porážku Němců a chtěli být připraveni na nový život. K ustavení tohoto výboru už ale nedošlo. Byl zatčen Jan Žižka, který nedbal zákazu cestovat do Prahy a ukazovat se tam. Přitom se vyzradil i konspirační byt u manželů Rokytových. Žižka byl na gestapu při výslechu ubit. Rokyta dlouho bití odolával, ale když před ním začali tvrdě mučit jeho ženu, nevydržel a prozradil, že ho s Žižkou seznámil Alois Růžička. Toho pak gestapo zatklo, byl těžce bit a prozradil další jména spolupracovníků, mezi nimi i tátu. Je těžké, aby soudil někdo, kdo tím neprošel. Jistě je úžasně statečné hrdině nechat se ubít k smrti a nepromluvit. Ale kdo může přísahat v okamžiku, když se mu nic neděje, že by to dokázal? Alois Růžička pak byl odsouzen k smrti a popraven. Zachoval se jeho dopis na rozloučenou, psaný pár hodin před popravou. Moje drazí, váš společný krásný dopis jsem ještě dostal a velmi vám za něj děkuji. Dnes bylo mě oznámeno, že žádost o milost byla zamítnuta a že v 18 hodin budu popraven. Moje milení, znovu jsem prožil ve vzpomínkách celý svůj život. Na všechny mile a srdečně vzpomínám. Pozdravujte též všechny moje přátele a známé. Pracoval jsem pilně a poctivě. Byl jsem řádným člověkem. Milí drazí, loučím se s vámi naposledy. Hladím vás, líbám vás. S Bohem. Žijte šťastně, svorni, vzpomínejte. Lojzík. Otec, manžel, bratr, přítel. Po zatčení Žižky a Růžičky bylo jasné, že přijdou na řadu i ostatní. Za dva dny dostal táta zprávu od manželky Otakara Hněvkovského, že byl její muž zatčen. Byla to tedy jen otázka hodin, kdy bude zatčen i táta. Píše o tom.
Přišla chvíle, kdy musím vše říci stele. Snažil jsem se mluvit klidně. Věděli jsme, do čeho jdeme, že to jednou může přijít. Bylo jasné, že není času na zbyt. V napětí, kdy zazvoní zvonek u dveří, přemýšleli jsme, co dál. Co a kam ukryt. Bylo mi nesmyslně líto rozloučit se s památkami na dlouhou práci. Přinesl jsem bedničku, vybral skříž v kamnech, bedničku naplnil všemi ilegálními tisky. Seběhl jsem do zahrádky a za tmy jsem po paměti vyhrabal nehlubokou jámu. Uložil do ní bedínku a zahrabal. Snad nikde nic nezůstalo. Ještě jsem prohlédl skrýše, kde býval papír a barvy. Zalepil jsem své válečné verše do obálky a zavolal švagrovi, aby přišel. Zatím se děti uložili ke spaní, postál jsem u nich, povídal poslední pohádku s hrdlem staženým. Za chvíli přišel Láďa, švagr. Řekl jsem mu všechno a poprosil ho, aby se ujal rodiny, kdyby se něco stalo. Vyprovodil jsem ho před dům, byl dost vyděšený. Pak jsme si se Stelou sedli, probírali situaci, všechny naděje a nejhorší možnosti. Drželi jsme se za ruce jako milenci, vzpomínali i mlčeli. Byla pozdní noc, když představy dalších událostí přinesly i obrazy prohlídek, možnosti hledání i na zahrádce. Noc je špatný rádce, strach mě nakonec zdvihl z lůžka. Ani Stella nespala. A tak jsme se dohodli, že ta bedínka na zahrádce byl nesmysl, sentimentalita, která se nevyplácí. Sešel jsem potichu ze schodů, vyšel do tmavé mlčící zahrádky, vyhrabal ze země skrytou bedničku, já mu zahrabal a bedničku jsem vynesl po tmavém schodišti. Zavřeli jsme se se Stelou v koupelně a pálili list po listu. Loučil jsem se s každou stránkou jako s kusem minulosti. Kamna se rozpálila, papíry nepochybně vyletovaly komínem, ale Cítili jsme se bezpečnější, zničili jsme stopy. Ráno jsme se objali, políbili, stiskli si ruce a já odešel do práce. Ulice, předjarní den, lidé spěchající do práce. Elektriky plné lidí s všedními zájmy, ten čte noviny, ten ještě poklibává, ta myslí na vaření. Běžný den zatížený balvanem otroctví a strachu okupace. Zbývá mi asi už jen pár hodin. Zašel jsem k řediteli a řekl mu, že si pro mě asi co nevidět přijdou. On nechápal, samozřejmě, že nevěděl o naší činnosti. K 10. hodině vstoupili do mé kanceláře 3 muži. Jeden z nich ke mně přistoupil a zdvihněte ruce, jinak střelím. Odborným pohybem mi přejíždí po těle a hledá zbraň. Pak si zavolají ředitele. Oznámí mu, že mě zatýkají a že se mnou zatím nemá počítat. Vyšli jsme do chodby. Za zavřenými dveřmi kanceláří klapou psací stroje. Ozývají se hlasy lidí, dalekých, najednou oddělených neproniknutelnou clonou. Vycházíme na ulici, poříč hlučná, lidé pobíhají jako mravenci za svými cíly. Hřmot tramvají, houkání aut. Nikdo si nevšímá skupinky mužů, v níž jeden jde možná poslední cestou. Gestapák otvírá dvířka auta, nasedám. Tečka za životem. Auto se rozjíždí, Praha se míhá kolem oken vozu. Hlavou se honí beztvaré myšlenky. Gestapák navazuje hovor o počasí. Mezi živou proudící ulicí a vnitřkem auta je neproniknutelná zeď. Dva světy, napjatá mysl ve střehu. Vůz zastavuje před těžkými vraty bývalé uhlobaronské pevnosti. Ve vratech SSák s plechovým štítem na hrudi ohlašuje ve vrátnici náš příjezd. Pak krátké schodiště, výtah, mlčení tajemného neznámého světa, tlumené kroky, tlumené hlasy, nová chodba s rudým běhounem. Míjíme několik dveří. Chodba se kroutí, matně osvětlená žárovkami. Vstupujeme do malé místnosti, několik starých skříní a registratur, stoly. U psacího stroje muž v teplákách, co si píše. Na odřené lavici sedí Lojza. Nesmíme dát najevo, že se známe. Jeden z gestapáků říká muži u psacího stroje, aby to sepsal, a pak jim přišel říci, že si nás zase odvedou. Na to odešli. Muž dopsal stránku, vytáhl papír, nasadil jakýsi formulář, obrátil se na nás a řekl, tak to chlapci napíšeme, jméno, bydliště, narození a tak dále. Banální formality. Lidé v kleci jsou však citliví. Bylo tajemné, kdo ten muž je, ale byl to Čech. Nevěděli jsme, proč tu píše na gestapu, ale to lidské zabarvení hlasu. Je možno věřit, nebo je to jen léčka? Ale jeho vyrovnaný klid zapůsobil. Měli jsme možnost se rychle a tiše domluvit. Lojza mi řekl, co všechno přiznal, co tedy mohu přiznat také. Pak se vrátili gestapáci. Zase nás vedli dlouhými chodbami k výtahu. Sjeli jsme dolů do sklepní místnosti, kde byl malý zástup lidí, ticho přerušované jen těžkým dechem a dupáním okovaných bot. Odkud si z nedaleka zazníval slabě zvuk rádia. Pak už dva chlapy se surovými tlamami rovnali zástup a vykřikovali rozkazy. Padla facka, jen tak, pro nic, za nic. Ženy a muži mlčí. První los, los, které nás teď bude pronásledovat stále. Zástup se žene poklusem chodbou k průjezdu, kde čeká nákladní vůz zakrytý plachtou. Překotně nastupujeme. Dva SSáci z pistolí naskočí jako poslední a zavírají plachtu. Poslední příkaz. Kdo bude mluvit, bude celá noc stát na chodba. Hlouček vězňů se choulí na zemi. Vůz zabere a vyjíždí. Venku zvoní tramvaje. Hluční, živí lidé jdou domů. Nakupují, dívají se do výkladů, chystají se na víkend. V šeru auta úplně jiný svět, mrtvý a Přece horečně živý. Ve tmě se stisknou ruce. Moje a Lojzovi. Auto několikrát prudce zatáčí, stoupá do kopce. Konečně se zastavuje, plachta se otvírá. SSáci se skakují za nimi smečka štvanců.
Los, los!
Pankrác. Vstupujeme do vězeňských dveří, procházíme mřížemi, pak druhými. Jdeme dlouhou chodbou. Zástup se zastavuje.
Čelem ke zdi.
Stavíme se těsně ke zdi, jeden vedle druhého. Mlčící, němí, volají jednoho po druhém. Všechny věci z kapes. Přiznával jsem to, co jsme si s Růžičkou dohodli. Naším komisařem byl doktor Ganz, přírodovědec, který studoval v ČSR, typický intelektuál přesvědčený o svém bystrozraku. Přiznal jsem pokus o padělání razítka, popřel jsem však, že bych ho byl dokončil. Ze začátku se mluvilo o tom, že jsem napsal brožuru, patrně ji našli u Růžičky, ale pak se nějak tato věc ze spisu ztratila. Byla mi také ukazována čísla přítomnosti, popřel jsem však, že bych je byl i jen viděl. Sám jsem nemohl uvěřit tomu, že se mi tak snadno podařilo Ganze přelstít. Po skončení výslechů jsme byli předáni vyšetřujícímu soudci, který s námi ukončil vyšetřovací řízení. Skoro půl roku jsem pak seděl v cele, zatímco ostatní pracovali v kuchyni. Začátkem září jsem byl i já poslán do kuchyně, ale jen nakrátko, protože 16.9. jsme byli převezeni do Drážďan a odtamtud hned druhý den do Bautzen, Budyšína, kde jsme byli v samovazbách až do listopadu. V listopadu nás všechny převezli do Drážďan na Matildu. Tam jsme pracovali na stavbách, ve skladu součástek, při výrobě granátů a podobně. Desátého první jsme byli postaveni před soud. K přelíčení byl přivezen i Růžička, který byl jediný v té době v Berlíně a již byl odsouzen k smrti. Vystupoval nesmírně statečně, vinu bral jen na sebe a popřel, že jsme spolupracovali. Měl jsem tam možnost hovořit i s Hněvkovským, který mi řekl, že jeho žena podniká dalekosáhlé akce v náš prospěch, že byla dokonce až u Háchy. K soudu přijela svědčit. Naše skupina byla u soudu vedená jako Hněvkovský a spol, což pro Otakara nebylo nadějné. Zda to bylo zásahem Háchy nebo z jiných důvodů, bylo zde dokazováno, že Hněvkovský je vynikajícím chirurgem a jediným odborníkem na obrnu, což se časem mohlo hodit i Němcům. Bylo nám nakonec dokázáno jen poslech cizího rozhlasu a odebírání rudého práva. A dostali jsme jen od 15 do 18 měsíců vězení. Po odsouzení jsme zůstali na Matildě. Vězeňský lékař byl Čech, také tam byl zaměstnán nějaký český poručík. Takže se občas podařilo propašovat nějaký balíček z domova, posílat dopisy a podobně. V únoru 1944 jsme byli, já a doktor Haškovec, náhle vyzvednuti pražským gestapem a odvezeni do Prahy, do pečkárny. Ještě v noci, hned po příjezdu, jsme byli podrobeni ostrému výslechu. Znovu se tu objevily nějaké články v přítomnosti a moje návštěva na UV v Berouně k posouzení vynálezu smrtelných paprsků. Zapíral jsem to ostatně, byl to zcela nesmyslný vynález. V Praze na Pankráci jsme zůstali až do května. Byli jsme mnohokrát tvrdě vyslýcháni, ale chyběl jim přímý svědek Lojza Růžička, kterého už mezi tím popravili. V květnu nás odvezli zpět do Drážďan na Matildu, odtud v srpnu do Káznice ve Cvikau. Tam jsme byli dáni na samovazby a v nich jsme zůstali až do ledna 1945. 9. ledna jsme byli převezeni zpět do Drážďan na Georg. Přijeli jsme sem pozdě večer, mě zavedli do velké místnosti, kde jsem zůstal opuštěný v neznámém prostředí. O ostatních jsem nic nevěděl ani co mě zde čeká. Za chvíli se otevřely dveře, starý bělovlasý bachař mi přinesl deku. Promluvil pár slov a řekl, že ráno budu převeden na svou celu. To se také stalo. Byl jsem umístěn na samotce a dostal přidělenou práci. Řezání provázků z velkých cívek na kousky, které byly používány k ručním granátům. To jsem dělal od 7 hodin ráno do 9 hodin, kdy jsme byli vypuštěni na Freistundu. To byla půl hodina střídavý klus, krok na malém dvorku, obklopeném vysokou vězeňskou zdí. Za níž odkudsi z jiného světa vykukovaly vrcholky stromů a kostelní věž. Kolem níž kroužily a pokřikovaly svobodné kavky. Chodilo se v zástupu a s patřičným odstupem pod dozorem bachaře hlídajícího každý podezřelý pohyb nebo pokus o hovor. Po procházce zpět na celu do práce v poledne přinesli oběd a pak do 18 hodin zase řezání provázků. Výkon se kontroloval a podle něho se určoval příděl jídla. Celý styk se světem spočíval v několika šeptaných slovech na procházce a z příkazů a hlášení při podávání jídla a odevzdávání práce. Jinak byl člověk ponechán sám se sebou. Za pár týdnů této naprosté samoty se myšlenky v hlavě začaly plést. Nebylo třeba velkého úsilí udržet je trochu pohromadě.
Z deníku Prokopa Domorázka četl Petr Kotek a Petra Verzichová.